Ще коли Ульріх на одному з організаційних засідань у ході перманентних пошуків ідеї паралельної акції, мов би насміхаючись, запропонував створити генеральний секретаріат точності і душі, він, сам того не усвідомлюючи, тяжів до огляду, реєстру, до синтезу. Нині ж, перебуваючи в інакшому стані, герой замислюється над ідеєю порядку в собі, відчуває тугу за законом істинного життя, хоче поєднати холодне знання з вірою в ідеали, яка започатковує красу і доброту людини. Тобто намагається будувати утопію і в розумінні змісту. Утім, невдовзі все рушиться. Ульріх і Агата їдуть на південь до моря на пошуки тисячолітнього царства. Спочатку захоплення досконалістю їхніх стосунків, співзвучних місцевій розкішній природі. Потім настає гостре розчарування, відраза. Ульріх говорить, кохання може виникнути на зло, але воно не може існувати на зло. Існувати воно може лише будучи включеним у суспільство. Не можна жити чистим запереченням. Останнє стосується не так ульріхівського інакшого світу, як його життєвої позиції загалом. Провал ризикованого експерименту відкидає героя назад. Навіть роль спостерігача паралельної акції бачиться тепер надто діяльною. Він, як і Агата, заграє з думкою про самогубство. Це вельми виразні ознаки краху. Тріщини ж з'явилися значно раніше, ще тоді, коли Агату потягло до проповідей вчителя Ліндера. Ліндер відстоює третю з можливих утопій. Утопію чистого інакшого стану, в її схиленні до Бога. Інтерес до віровчителя Ліндера – це зрада Ульріхові. І не тільки з боку Агати, а й, сказати б, з боку самого Музіля. Адже, крім того, що утопія Ульріха безбожна, вона ще й позбавлена ліндерівської вимоги підкорити себе нерушимому моральному імперативу. Власне, Ульріх і Ліндер – антиподи, такі ж, як Ульріх і Арнгайм. Але Агата в чомусь, як і раніше, альтер-его Ульріха, виявляє до Ліндера таку ж прихильність, як Ульріх до Арнгайма. Так Арнгайм і Ліндер виявляються, крім усього іншого, мов би кривими дзеркалами, що відбивають духовну імпотентність Ульріха, хворобливість і неминучість його гріхопадіння. Бо він і сам – частинка цього приреченого світу. І те, що з ним скоїлося, за словами Музіля, трагедія людини, яка зазнала краху. Після 38-го розділу другого тому роман «Людина без властивостей» втрачає, бодай, якісь обриси, розпливається по чернетках, начерках, варіантах, проєктах і заникає в авторських нотатках, серед них і в нотатках самокритичних. Заникає, слід гадати, не тільки тому, що Музілеві суто фізично забракло часу, щоб здійснити задумане. У нього був чіткий, майже інженерний план, ідейний і композиційний. Перший том, частина перша – своєрідний вступ, частина друга – триває те саме, другий том, частина перша – до тисячолітнього царства, злочинці, частина друга – своєрідний висновок. Тисячолітнє царство – інша назва Золотого віку, покликане було стати альтернативою до «триває те саме». Але, як знаємо, не стало. І це знищило рівновагу. Ідеальний задум розпався. З його уламків почалося будування іншого роману, який, однак, не вибудувався. Музіль записав стосовно людини без властивостей. Це не сповідь, це сатира. І трохи вище. Це не сатира, а позитивна конструкція. Тут, власне, немає суперечності. Перший том – сатира, другий – позитивна конструкція, точніше, спроба її. Вона не вдалася. Тим не менше, свою роль зіграла, як і пізніше, Томасу Манну в «Докторі Фаустусі». Вона допомогла Музілю переглянути всю суму знань про людину і суспільство, накопичених попереднім світом, причому саме під позитивним кутом зору. Адже Музіль і не вважав, що загибель цього світу рівнозначна загибелі цивілізації, і те, що йде на зміну минулому, не асоціював з кіньми апокаліпсису. У 1925 році Музіль повідомив одну з віденських газет, що працює над романом «Близнюки», в якому зображується любовний зв'язок брата і сестри. Спираючись на це повідомлення і на деякі інші факти, німецький дослідник Бергхан висловив припущення, що ряд текстів, включених в фрізе до другого тому «Людини без властивостей», належать до старого романного фрагмента. Інакше кажучи, другий том у тому вигляді, в якому він сьогодні є, частково виник раніше за том перший. Отже, музілівська сатира не розчинялася поступово в метафізиці і релятивізмі, опертої на інцест утопії, а навпаки, планомірно витіснювала останнє. Обґрунтованість припущення Бергхана перевірити важко, але поза сумнівом, що соціальна проблематика до останку лишалася для Музіля головною. Про це він говорив сам і цілком недвозначно. Чільна думка спочатку тому другого – війна, інакший стан. Ульріх – це ніби побічна спроба виріпення ірраціонального. Подібно до Ганса Касторпа у фіналі Маннівської «Зачарованої гори», Ульріх повинен кинутися в обійми війни. Це, записує Музіль, кінець утопії. Триває те саме, веде до війни. Паралельна акція веде до війни. Війна виникає як велика подія. Всі лінії сходяться на війні. Кожен по-своєму її вітає. Оскільки в них немає довіри до культури, вони втікають від мирного життя. Такий фінал засвідчує розчарування письменника, розчарування не тільки нежиттєздатним довоєнним суспільством, а й героєм, котрий не витримав зіткнення з ним. Що, на думку Музіля, потрібно, так це людина без властивостей, але й без декадансу. Отож, Як завжди, Музіль і тут стоїть над своїм героєм. Проте це дуже специфічне «над». Воно створює своєрідну перспективу і породжує нещисленні труднощі. Техніка оповіді, повідомляє одна з музілівських нотаток. Я розповідаю, але це я, аж ніяк не вигадана особа, а романіст, поінформована, запекла, розчарована людина. Я розповідаю історію мого друга Ульріха. Втім, і про те, з чим зіткнувся в інших персонажах роману. З цим я нічого не можна скоїтися. А воно переживає все, від чого Ульріх звільнюється і що його все ж таки добило. Але бездіяльно, будучи не в змозі прийти до ясного пізнання та активності, відповідно до нинішньої дифузної непроникної ситуації. Все простежувати лише настільки, наскільки я його бачу, не вигадувати завершеності там, де її немає в мені самому. Це позиція чесна, самокритична, але вона криє в собі чималу небезпеку. В романі я стою в центрі, хоча й не зображаю самого себе. Це заважає письменництву. Музіль не був самовпевненим письменником. Його доля – незадоволення собою, сумнів у власних творчих можливостях. Свого часу він осуджував Тьорлиса, новели. Однак, працюючи над людиною без властивостей, особливо після того, як початковий задум роману зазнав провалу, він дедалі частіше свої ранні речі ставить собі за зразок. Я хочу одночасно надміру багато. Звідси виникає щось судомне. В Тьорлисі я ще не знав, що треба навчитись вилучати. І ще важливішим для Музіля було вміння свої та ульріхівські філософські спекуляції втілювати в образах, фігурах роману. Тому, що це давалося йому надзвичайно важко, іноді і зовсім не давалося. Він не раз нарікав на перевантаженість роману есеїстським матеріалом, котрий розтікається, не ліпиться. Це передусім стосується другого тому, де головна помилка полягала в перебільшенні ролі теорії. І Музіль ставив собі завдання – не ідентифікуй себе з теорією, а займи щодо неї реалістичну, оповідну позицію. Ставив і не виконував, бо не міг позбутися переконання, що теоретико-есеїстське висловлювання в наш час є ціннішим за художнє. Філософ, що прагне до прямого пізнання істини, до вірності і точності думки, змагається в Музілові з романістом, митцем. Гору бере то один, то другий. Альтгаус, вже відомий нам автор книжки «Між монархією та республікою», вважав, що в людині без властивостей розірвався зв'язок з епічною традицією. Розірвався тому, що роман Музіля був зображенням в порожнечі історії, куди обрушилися уламки великої держави. Чому Музілові в Австрії бачився особливо виразний приклад сучасного світу? Адже він невтомно вип'ячував її архаїчну сміховинну відсталість. Логіка підказує ніби одну відповідь. Какання була скупченням немислимих соціальних і духовних недугів, і тому виразніше за інші європейські держави являла свою приреченість, чим, так би мовити, видувала їхнє спільне майбуття. Це з одного боку. Є проте й другий. Адже Музіль розглядав стан європейського духу як ще не здійснений перехід, не перестиглість, а недостиглість. Не беруся вгадати, що конкретно він мав на увазі. В усякому разі, не пришестя комуністичного раю. Може бути, Музіль і сам чітко не розумів, якого саме оновлення очікує. Може, мав сумніви і щодо того очікування на ці зміни, чи побоюватися їх. Та все ж якесь нераціоїдне просвітлення, слід гадати, на нього зійшло, бо в людині без властивостей так чи так проступають обриси тієї дивовижної дійсності, котра нас усіх нині оточує. Простокуватий генерал Штум здивовано виявив, що ідеї невпинно перебігають туди й назад, хоча за нормальних умов чинити так їм було б не слід. Але ж умови-то ненормальні. На повний хід іде процес випарування ідеології. Переконання і вірування стають не більше як формою прагматичних інтересів. Відрізняються одне від одного лише функцією, аж ніяк не смислом.